Η Σκοπιά. Έκδοση μελέτης Ιανουάριος 2022. Άρθρο μελέτης 1. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 28 Φεβρουαρίου έως 6 Μαρτίου. Εκείνοι που εξητούν τον Ιεχωβά δεν θα στερηθούν τίποτα καλό. Θεματικό εδάφιο. Εδάφιο του έτους για το 2022. Εκείνοι που εξητούν τον Ιεχωβά δεν θα στερηθούν τίποτα καλό. Ψαλμός 34:10. Ύμνος 4. Ο Ιεχωβά είναι ο ποιμένας μου. Περίληψη. Το εδάφιο του έτους για το 2022 είναι το Ψαλμός 34:10, όπου διαβάζουμε: «Εκείνοι που εξητούν τον Ιεχωβά δεν θα στερηθούν τίποτα καλό». Πολλοί πιστοί υπηρέτες του Ιεχωβά έχουν ελάχιστα αποϊλική άποψη. Με ποια έννοια δεν στερούνται τίποτα καλό? Και πώς μας βοηθάει η κατανόηση αυτού του εδαφίου να προετοιμαστούμε για τους δύσκολους καιρούς που θα έρθουν? Παράγραφος 1. Ερώτηση. Σε ποια δύσκολη κατάσταση βρέθηκε ο Δαβίδ? Ο Δαβίδ είχε τραπεί σε φυγή επειδή κινδύνευε η ζωή του. Ο Σαούλ, ο ισχυρός βασιλιάς του Ισραήλ, ήταν αποφασισμένος να τον θανατώσει. Όταν ο Δαβίδ χρειάστηκε προμήθειες, σταμάτησε στην πόλη Νόβ, όπου ζήτησε πολύ λίγα πράγματα, 5 ψωμιά. Αργότερα, εκείνος και οι άντρες του κατέφυγαν σε μια σπηλιά. Πώς βρέθηκε ο Δαβίδ σε αυτή την κατάσταση? Παράγραφος 2. Ερώτηση. Πώς έβαλε ο Σαούλ τον εαυτό του σε επικίνδυνη θέση? 1 Σαμουήλ 23, 16 και 17. Ο Σαούλ ζήλευε σε παρανοϊκό βαθμό τη δημοφιλία και τις νίκες του Δαβίδ. Ο Σαούλ ήξερε επίσης ότι, λόγω της ανυπακοής του, ο Ιεχωβά τον είχε απορρίψει ως βασιλιά του Ισραήλ και ότι είχε επιλέξει τον Δαβίδ για τον θρόνο. Τα εδάφια 1 Σαμουήλ 23, 16 και 17 αναφέρουν: «Ο δε Ιωνάθαν, ο γιος του Σαούλ, πήγε στον Δαβίδ στη Χορές και τον βοήθησε να πάρει δύναμη σε σχέση με τον Ιεχωβά. Του είπε: «Μη φοβάσαι, διότι ο πατέρας μου δεν θα σε βρει. Εσύ θα γίνεις βασιλιάς του Ισραήλ και εγώ θα είμαι δεύτερος μετά από εσένα. Το ξέρει και ο πατέρας μου αυτό». Εφόσον όμως ήταν ακόμα βασιλιάς του Ισραήλ, ο Σαούλ διέθετε μεγάλο στρατό και πολλούς υποστηρικτές. Γι' αυτό ο Δαβίδ έπρεπε να τραπεί σε φυγή για να σωθεί. Νόμιζε όντως ο Σαούλ ότι θα μπορούσε να εμποδίσει την εκπλήρωση του δηλωμένου σκοπού του Θεού για τον Δαβίδ? Η Γραφή δεν λέει, αλλά μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για ένα πράγμα. Ο Σαούλ έβαλε τον εαυτό του σε επικίνδυνη θέση. Όσοι πολεμούν εναντίον του Θεού, πάντοτε χάνουν. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Πώς ένιωθε ο Δαβίδ παρά τις περιστάσεις του? Ο Δαβίδ δεν ήταν φιλόδοξος άνθρωπος. Δεν επέλεξε εκείνος να γίνει βασιλιάς του Ισραήλ. Ο Ιεχωβά του ανέθεσε αυτόν τον ρόλο. Ο Σαούλ άρχισε να βλέπει τον Δαβίδ ως θανάσιμο εχθρό. Αλλά ο Δαβίδ δεν έριξε στον Ιεχωβά το φταίξιμο για τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε. Ούτε παραπονιόταν για το ότι είχε λίγα τρόφιμα και μια σπηλιά για καταφύγιο. Απεναντίας, είναι πιθανό ότι τότε που κρυβόταν σε εκείνη τη σπηλιά συνέθεσε τον όμορφο ύμνο που περιλαμβάνει τα λόγια του θεματικού μας εδαφίου. «Εκείνοι που εξητούν τον Ιεχωβά δεν θα στερηθούν τίποτα καλό». Ψαλμός 34:10. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1 έως 3. Ακόμα και όταν κρυβόταν σε μια σπηλιά για να γλιτώσει από τον βασιλιά Σαούλ, ο Δαβίδ εκτιμούσε τις προμήθειες του Ιεχωβά. Η Λεζάντα αναφέρει: «Ο Δαβίδ ένιωθε ότι δεν στερούνταν τίποτα καλό ακόμα και σε δύσκολους καιρούς». Παράγραφος 4. Ερώτηση. Ποια ερωτήματα θα εξετάσουμε και γιατί είναι σημαντικά? Σήμερα, πολλοί υπηρέτες του Ιεχωβά έχουν αντιμετωπίσει ελλείψεις τροφίμων και άλλων αναγκαίων πραγμάτων. Αρκετοί το αντιμετώπισαν αυτό ιδιαίτερα κατά την πρόσφατη πανδημία. Και καθώς η μεγάλη θλίψη φαίνεται στον ορίζοντα, μπορούμε να αναμένουμε ότι θα έρθουν ακόμα πιο δύσκολοι καιροί. Έχοντας αυτά υπόψη, ας απαντήσουμε σε 4 ερωτήματα. Με ποια έννοια δεν στερήθηκε τίποτα καλό ο Δαβίδ? Γιατί πρέπει να μάθουμε να είμαστε ικανοποιημένοι με ό,τι έχουμε? Γιατί μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά θα μας φροντίσει και πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε τώρα για το μέλλον? Δεν θα μου λείψει τίποτα. Παράγραφοι 5 και 6. Ερώτηση. Πώς μας βοηθούν τα εδάφια Ψαλμός 23, 1 έως 6 να κατανοήσουμε τι εννοούσε ο Δαβίδ όταν είπε ότι οι υπηρέτες του Θεού δεν θα στερηθούν τίποτα καλό? Τι εννοούσε ο Δαβίδ όταν είπε ότι οι υπηρέτες του Ιεχωβά δεν θα στερηθούν τίποτα καλό? Μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα αν εξετάσουμε κάποιες παρόμοιες εκφράσεις που υπάρχουν στον 23ο Ψαλμό. Τα εδάφια Ψαλμός 23, 1 έως 6 αναφέρουν: «Ο Ιεχωβά είναι ο ποιμένας μου. Δεν θα μου λείψει τίποτα. Σε χλωεράδο σκοτόπια με βάζει να ξαπλώσω. Με οδηγεί σε τόπους ανάπαυσης, με άφθονα νερά. Με αναζωογονεί. Με οδηγεί στα μονοπάτια της δικαιοσύνης για χάρη του ονόματός του. Αν και περπατώ σε κοιλάδα βαθιά σκιάς, δεν φοβάμαι μήπως πάθω κακό. Επειδή εσύ είσαι μαζί μου, η γλίτσα σου και το ραβδί σου μου δίνουν σιγουριά. Στρώνεις τραπέζι για εμένα μπροστά στους εχθρούς μου. Αναζωογονείς το κεφάλι μου με λάδι. Το ποτήρι μου είναι καλογεμισμένο. Ασφαλώς αγαθότητα και όση αγάπη θα με ακολουθούν όλες τις ημέρες της ζωής μου και θα κατοικώ στον οίκο του Ιεχωβά όλες τις ημέρες μου». Ο Δαβίδ αρχίζει αυτόν τον ψαλμό με τα λόγια «Ο Ιεχωβά είναι ο ποιμένας μου. Δεν θα μου λείψει τίποτα». Στον υπόλοιπο ψαλμό, ο Δαβίδ αναφέρει πράγματα που έχουν αληθινά διαρκή αξία, τις άφθονες πνευματικές ευλογίες που απολαμβάνει επειδή αποδέχεται τον Ιεχωβά ως ποιμένα του. Ο Ιεχωβά τον οδηγεί στα μονοπάτια της δικαιοσύνης και τον στηρίζει όσια σε καλούς και σε κακούς καιρούς. Ο Δαβίδ αναγνωρίζει ότι η ζωή του στα χλωεράβο σκοτόπια του Ιεχωβά δεν θα είναι απαλλαγμένη από προβλήματα. Κάποιες φορές μπορεί να νιώθει αποθάρρυνση, σαν να περπατάει σε κοιλάδα βαθιά σκιάς και θα έχει εχθρούς. Αλλά με τον Ιεχωβά ως ποιμένα του, ο Δαβίδ δεν θα φοβάται μήπως πάθει κακό. Αυτή είναι λοιπόν η απάντηση στο ερώτημά μας: με ποια έννοια δεν στερήθηκε τίποτα καλό ο Δαβίδ? Από πνευματική άποψη, είχε όλα όσα χρειαζόταν. Η ευτυχία του δεν εξαρτώταν από υλικά πράγματα. Ήταν ικανοποιημένος με ό,τι του προμήθευε ο Ιεχωβά. Το σημαντικότερο για εκείνον ήταν η ευλογία και η προστασία του Θεού του. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια Λουκάς 21, 20 έως 24, ποια δύσκολη κατάσταση αντιμετώπισαν οι χριστιανοί του 1ου αιώνα στην Ιουδαία? Από τα λόγια του Δαβίδ διακρίνουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε σωστή άποψη για τα υλικά πράγματα. Ασφαλώς μπορούμε να απολαμβάνουμε όποια υλικά αποκτήματα έχουμε, αλλά δεν πρέπει να τα κάνουμε επίκεντρο της ζωής μας. Αυτή ήταν μια ζωτική αλήθεια, την οποία κατανόησαν οι χριστιανοί του 1ου αιώνα που ζούσαν στην Ιουδαία. Τα εδάφια Λουκάς 21, 20 έως 24 αναφέρουν: «Ωστόσο, όταν δείτε την Ιερουσαλήμ περικυκλωμένη από στρατεύματα, τότε να ξέρετε ότι έχει πλησιάσει η ερήμωσή της. Τότε όσοι είναι στην Ιουδαία ας αρχίσουν να φεύγουν στα βουνά. Και όσοι είναι στο μέσο της ας αποχωρήσουν. Και όσοι είναι στην Ύπεθρο ας μην μπουν σε αυτήν. Επειδή αυτές είναι οι μέρες απονομής δικαιοσύνης, ώστε να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα. Αλίμονο στις έγκυες και σε αυτές που θυλάζουν εκείνες τις ημέρες. Διότι θα υπάρξει μεγάλη δυστυχία στη χώρα και οργή εναντίον αυτού του λαού. Και θα πέσουν από την κόψη του σπαθιού και θα οδηγηθούν εχμάλωτοι σε όλα τα έθνη. Και η Ιερουσαλήμ θα καταπατείται από τα έθνη μέχρι να συμπληρωθούν οι προσδιορισμένοι καιροί των εθνών». Ο Ιησούς τους είχε προειδοποιήσει ότι θα ερχόταν καιρός που η πόλη της Ιερουσαλήμ θα ήταν περικυκλωμένη από στρατεύματα. Όταν θα συνέβαινε αυτό, εκείνοι έπρεπε να αρχίσουν να φεύγουν στα βουνά. Η φυγή τους θα οδηγούσε στη σωτηρία τους, αλλά θα είχε και υψηλό τίμημα. Πριν από χρόνια, η Σκοπιά το έθεσε ως εξής: άφησαν αγρούς και σπίτια, χωρίς καν να μαζέψουν τα αποκτήματά τους από τα σπίτια τους. Πεπισμένοι για την προστασία και την υποστήριξη του Ιεχωβά, έβαλαν τη λατρεία του πάνω από οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να φαίνεται σημαντικό. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Ποιο αφυπνιστικό δίδαγμα μπορούμε να πάρουμε από τα όσα συνέβησαν στους χριστιανούς του 1ου αιώνα που ζούσαν στην Ιουδαία? Ποιο αφυπνιστικό δίδαγμα μπορούμε να πάρουμε από τα όσα συνέβησαν στους χριστιανούς του 1ου αιώνα που ζούσαν στην Ιουδαία? Η ίδια Σκοπιά έλεγε: «Ίσως να υπάρξουν δοκιμασίες όσον αφορά το πώς βλέπουμε τα υλικά πράγματα. Είναι αυτά το σημαντικότερο πράγμα ή είναι πιο σημαντική η σωτηρία που θα έρθει σε όλους όσους βρίσκονται στην πλευρά του Θεού?» Ναι, το να φύγουμε μπορεί να περιλαμβάνει κάποιες κακουχίες και στερήσεις. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί, όπως ενήργησαν οι όμοιοι με εμάς χριστιανοί του 1ου αιώνα, οι οποίοι έφυγαν από την Ιουδαία. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Ποια ενθάρρυνση αντλείται από τη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους? Φαντάζεστε πόσο δύσκολο ήταν για εκείνους τους χριστιανούς να εγκαταλείψουν σχεδόν τα πάντα και να ξεκινήσουν τη ζωή τους από την αρχή. Χρειάστηκε πίστη προκειμένου να στηριχτούν στον Ιεχωβά για τις βασικές τους ανάγκες. Αλλά τους είχε δοθεί βοήθεια σε σχέση με αυτό. 5 χρόνια προτού οι Ρωμαίοι περικυκλώσουν την Ιερουσαλήμ, ο Απόστολος Παύλος έδωσε στους Εβραίους μια πολύτιμη συμβουλή. «Ο τρόπος της ζωής σας ας είναι απαλλαγμένος από τη φυλαργυρία, καθώς μένετε ικανοποιημένοι με τα παρόντα πράγματα. Διότι εκείνος έχει πει: «Δεν πρόκειται ποτέ να σε αφήσω, ούτε πρόκειται ποτέ να σε εγκαταλείψω». Ως αποτέλεσμα, μπορούμε να έχουμε μεγάλο θάρρος και να λέμε: «Ο Ιεχωβά είναι βοηθός μου. Δεν θα φοβηθώ. Τι μπορεί να μου κάνει άνθρωπος?» Εβραίος 13, 5 και 6. Αναμφίβολα, όσοι πήραν στα σοβαρά τη συμβουλή του Παύλου πριν από τη Ρωμαϊκή εισβολή, προσαρμόστηκαν ευκολότερα στην πιθανώς πιο απλή ζωή τους στο καινούριο του σπίτι. Ήταν βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά θα φρόντιζε για τις βασικές τους ανάγκες. Τα λόγια του Παύλου μας διαβεβαιώνουν ότι μπορούμε και εμείς να έχουμε την ίδια πεποίθηση. Θα είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Ποιο μυστικό μας αποκαλύπτει ο Παύλος? Ο Παύλος έδωσε μια παρόμοια συμβουλή στον Τιμόθεο και κατ' επέκταση σε εμάς. Έγραψε: «Έτσι λοιπόν, αν έχουμε τροφή και ρούχα, θα είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά». 1 Τιμόθεο 6:8. Μήπως αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να απολαμβάνουμε ένα ωραίο γεύμα, να έχουμε έναν αξιοπρεπή χώρο για να μένουμε ή να αγοράζουμε καινούρια ρούχα πότε-πότε? Δεν εννοεί αυτό ο Παύλος. Ο Παύλος λέει ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με ό,τι έχουμε από υλική άποψη. Αυτό ήταν το μυστικό του Παύλου. Το πιο πολύτιμο απόκτημά μας είναι η σχέση μας με τον Θεό μας και όχι κάποιο υλικό πράγμα που ίσως έχουμε. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Ποιο δίδαγμα σχετικά με το να είμαστε ικανοποιημένοι παίρνουμε από τα λόγια του Μωυσή στους Ισραηλίτες? Μπορεί να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη δική μας άποψη και στην άποψη του Ιεχωβά για το τι χρειαζόμαστε. Προσέξτε τι είπε ο Μωυσής στους Ισραηλίτες όταν είχαν μείνει 40 χρόνια στην έρημο. «Ο Ιεχωβά, ο Θεός σου, σε ευλόγησε σε όλα όσα έκανες. Εκείνος ξέρει πολύ καλά την πορεία σου μέσα σε αυτή τη μεγάλη έρημο. 40 χρόνια τώρα, ο Ιεχωβά, ο Θεός σου, είναι μαζί σου και δεν σου έλειψε τίποτα». Δευτερονόμιο 2:7. Εκείνα τα 40 χρόνια, ο Ιεχωβά παρήχε στους Ισραηλίτες μάνα ως τροφή. Τα ρούχα τους, τα ίδια εκείνα ρούχα με τα οποία είχαν φύγει από την Αίγυπτο, δεν φθάρηκαν. Αν και μερικοί ίσως θεωρούσαν αυτές τις προμήθειες πολύ λιτές, ο Μωυσής υπενθύμησε στους Ισραηλίτες ότι είχαν όλα όσα χρειάζονταν. Ο Ιεχωβά θα ευαρεστείτε αν μάθουμε να είμαστε ικανοποιημένοι, να εκτιμούμε ακόμα και τις απλές προμήθειες που κάνει διαθέσιμες, θεωρώντας τις ευλογία και ευχαριστώντας τον για αυτές. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με την παράγραφο 11. Μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, ο Ιεχωβά τους παρήχε μάνα ως τροφή και προστάτευε τα ρούχα τους από τη φθορά, η Λεζάντα αναφέρει: «Τα 40 χρόνια που έμειναν οι Ισραηλίτες στην έρημο δεν τους έλειψε τίποτα. Μπορούμε εμείς να είμαστε ικανοποιημένοι με ό,τι έχουμε τώρα?» Να είστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά θα σας φροντίσει. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Τι δείχνει ότι ο Δαβίδ έθετε την εμπιστοσύνη του στον Ιεχωβά και όχι στον εαυτό του? Ο Δαβίδ ήξερε ότι ο Ιεχωβά είναι όσιος και ενδιαφέρεται βαθιά για εκείνους που τον αγαπούν. Παρότι η ζωή του κινδύνευε όταν συνέθεσε τον 34ο ψαλμό, με τα μάτια της πίστης ο Δαβίδ έβλεπε τον άγγελο του Ιεχωβά να σταρτοπεδεύει γύρω του. Ψαλμός 34:7. Ίσως ο Δαβίδ παρομοίαζε τον άγγελο του Ιεχωβά με στρατιώτη που στρατοπεδεύει στο πεδίο της μάχης, πάντοτε σε επιφυλακή για τον εχθρό. Παρότι ο ίδιος ήταν κρατεός πολεμιστής και ο Ιεχωβά του είχε υποσχεθεί τη βασιλεία, ο Δαβίδ δεν στηριζόταν στην ικανότητά του να σφεντονίζει πέτρες ή να χειρίζεται το σπαθί για να νικήσει τον εχθρό. Έθετε την εμπιστοσύνη του στον Θεό, βέβαιος ότι ο άγγελος του Ιεχωβά διασώζει όσους τον φοβούνται. Εμείς σήμερα δεν αναμένουμε θαυματουργική προστασία. Αλλά ξέρουμε ότι κανείς που θέτει την εμπιστοσύνη του στον Ιεχωβά δεν θα υποστεί μόνιμη βλάβη. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Γιατί θα φαινόμαστε ευάλωτοι όταν μας επιτεθεί ο Γόγ του Μαγόγ, αλλά ποιον λόγο για πεποίθηση θα έχουμε? Στο εγγύς μέλλον, η εμπιστοσύνη μας στην ικανότητα του Ιεχωβά να μας προστατεύει θα δοκιμαστεί. Όταν ο Γόγ του Μαγόγ, ένας συνασπισμός εθνών, επιτεθεί στον λαό του Θεού, θα φαίνεται ότι κινδυνεύει η ζωή μας. Θα χρειαστεί να είμαστε πεπισμένοι ότι ο Ιεχωβά μπορεί να μας απελευθερώσει και ότι θα το κάνει αυτό. Τα έθνη θα μας βλέπουν σαν ανυπεράσπιστα πρόβατα που δεν τα προστατεύει κανείς. Θα είμαστε άοπλοι, ανεκπαίδευτοι στον πόλεμο. Τα έθνη θα μας θεωρούν εύκολο στόχο. Δεν θα βλέπουν αυτό που βλέπουμε εμείς με τα μάτια της πίστης μας. Ένα στράτευμα αγγέλων που στρατοπεδεύουν γύρω από τον λαό του Θεού, έτοιμοι να μας υπερασπιστούν. Πώς θα μπορούσαν άλλωστε τα έθνη να τους δουν? Δεν διαθέτουν πνευματική όραση. Τι έκπληξη τους περιμένει όταν τα ουράνια στρατεύματα έρθουν σε βοήθειά μας? Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας του εξοφύλου, η οποία εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 13. Στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης, οι δυνάμεις του Γόγ του Μαγόγ ίσως προσπαθήσουν να μας επιτεθούν στο σπίτι μας. Αλλά μας παρηγορεί η σκέψη ότι ο Ιησούς και οι άγγελοι του γνωρίζουν τι συμβαίνει και θα μας υπερασπιστούν. Προετοιμαστείτε τώρα για το μέλλον. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Ποια βήματα μπορούμε να κάνουμε τώρα ώστε να προετοιμαστούμε για το μέλλον? Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα ώστε να προετοιμαστούμε για το μέλλον? Πρώτα απ' όλα, χρειάζεται να έχουμε σωστή άποψη για τα υλικά πράγματα, αντιλαμβανόμενοι ότι κάποια μέρα θα αναγκαστούμε να αποχωριστούμε τα αποκτήματά μας. Χρειάζεται επίσης να είμαστε ικανοποιημένοι με ό,τι έχουμε και να βρίσκουμε τη μεγαλύτερη χαρά μας στη σχέση μας με τον Ιεχωβά. Όσο καλύτερα γνωρίσουμε τον Θεό μας, τόσο πιο βέβαιοι θα είμαστε για την ικανότητά Του να μας προστατέψει όταν μας επιτεθεί ο Γόγ του Μαγόγ. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Ποιες εμπειρίες που είχε ο Δαβίδ στη νεότητά του τον δίδαξαν ότι ο Ιεχωβά δεν θα τον απογοήτευε ποτέ? Προσέξτε τι άλλο βοήθησε τον Δαβίδ και μπορεί να βοηθήσει και εμάς να προετοιμαστούμε για δοκιμασίες. Ο Δαβίδ είπε: «Γευτείτε και δείτε ότι ο Ιεχωβά είναι αγαθός. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που καταφεύγει σε Αυτόν». Ψαλμός 34:8. Αυτά τα λόγια εξηγούν γιατί ο Δαβίδ ήξερε ότι μπορούσε να υπολογίζει στην υποστήριξη του Ιεχωβά. Ο Δαβίδ στηριζόταν συχνά στον Ιεχωβά και ο Θεός του ποτέ δεν τον απογοήτευσε. Όταν ήταν νεαρός, ο Δαβίδ αντιμετώπισε τον Φιλιστέο γίγαντα Γολιάθ και είπε σε εκείνον τον φοβερό πολεμιστή: Σήμερα κιόλας, ο Ιεχωβά θα σε παραδώσει στο χέρι μου. 1 Σαμουήλ 17:46. Αργότερα, ο Δαβίδ ήταν στην υπηρεσία ενός βασιλιά, του Σαούλ, ο οποίος αποπειράθηκε επανειλημμένα να τον δολοφονήσει. Αλλά ο Ιεχωβά ήταν μαζί με τον Δαβίδ. 1 Σαμουήλ 18:12. Επειδή ο Δαβίδ είχε λάβει τη βοήθεια του Ιεχωβά στο παρελθόν, ήξερε ότι μπορούσε να υπολογίζει σε εκείνον και στις τωρινές του δοκιμασίες. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Με ποιους πρακτικούς τρόπους μπορούμε να γευτούμε την αγαθότητα του Ιεχωβά? Όσο περισσότερο αποβλέπουμε στον Ιεχωβά για καθοδηγία τώρα, τόσο πιο βέβαιοι θα είμαστε για την ικανότητά του να μας απελευθερώσει στο μέλλον. Χρειάζεται πίστη και προθυμία να στηριχτούμε στον Ιεχωβά προκειμένου να ζητήσουμε από τον εργοδότη μας άδεια για να παρακολουθήσουμε μια συνέλευση ή να ζητήσουμε αλλαγές στο ωράριό μας για να μπορούμε να παρακολουθούμε όλες τις συναθρήσεις και να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο στη διακονία. Ας υποθέσουμε ότι ο εργοδότης μας απορρίπτει το αίτημά μας και χάνουμε τη δουλειά μας. Έχουμε πίστη ότι ο Ιεχωβά ποτέ δεν θα μας αφήσει, ούτε θα μας εγκαταλείψει και ότι θα καλύπτει πάντοτε τις βασικές μας ανάγκες. Πολλοί που βρίσκονται στην ολοχρόνια υπηρεσία μπορούν να αφηγηθούν εμπειρίες οι οποίες δείχνουν πώς τους βοήθησε ο Ιεχωβά όταν τον χρειάζονταν περισσότερο. Ο Ιεχωβά είναι πιστός. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Ποιο είναι το εδάφιο του έτους για το 2022 και γιατί είναι κατάλληλο? Με τον Ιεχωβά στο πλευρό μας, δεν έχουμε κανέναν λόγο να φοβόμαστε τις ημέρες που έρχονται. Ο Θεός μας δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ αν εμείς βάζουμε τα συμφέροντά Του στην πρώτη θέση στη ζωή μας. Για να μας υπενθυμίσει την ανάγκη να προετοιμαστούμε τώρα για τις δύσκολες ημέρες που έρχονται και να είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ, το Κυβερνών Σώμα επέλεξε το εδάφιο Ψαλμός 34:10 ως εδάφιο του έτους για το 2022. Εκείνοι που εξητούν τον Ιεχωβά δεν θα στερηθούν τίποτα καλό. Πώς θα απαντούσατε? Με ποια έννοια δεν στερούμαστε τίποτα καλό? Ποιο μυστικό μας αποκαλύπτει ο Παύλος? Ποια βήματα μπορούμε να κάνουμε τώρα ώστε να προετοιμαστούμε για το μέλλον? Ύμνος 38. Θα σε κάνει ισχυρό. Τέλος του άρθρου.